sango na feuwa.
Mpoko ila muna baibao sobozu libaku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na iji sango biyano bipesa mi mingi sima na butika mi ya Langanzembo Delkato Ibengo na Bosambi Saminaye na Tribunal de Paix ya Bini na Nord Kivu na Ekolo Kongo Demokratika Irikasa Mwisi a pesa ki maloba na Langanzembo Delkato Ibengo sima na bobimi sami boye tulanda Delkato Ibengo.
Majina wananita Delkat Idengo artiste mi
na biangi mi ukombo ya Delkat Idengo nazali ya Langanzembo na lubaka nangai kaka mambuma imazali kulika lelo babi misingai na sepeli makasi lobi tokuhiko sura lisuzu mingi na lingina ibisa batu banso ete bitumba bikoko bakaka tangu nazalaki kusamba batu bazalaki ebele yango epesa kinga esengo mingi poete Bato bazali sima na ngai Zambe ndi atindaki ngai pona kulumila bafondi
nyuma yangu wananipenda sana na ndo raia ambayo Mungu alinituma kutetea
Kato Ibengo asali kuleka sanza moko na mpusu moko na bukangami pona nzembo na ye politicien escro politicien ya lokuta kati na yango a pamilaka mokonzi ya mbuka pe ba politicien na bilaka na bango ba kukisa kate nzokande division ya makokima bomoto ya ONU esengi na bakonzi ba mbuka ikolo Kongo Demokratika kotika kosalela misala ya bosembo pona kunyata bato bantuma ya bikolo mingi kati na bango Mike Hammer ya États-Unis ba pesi maboko na maloba ma division ya ONU pona yango na ngambo na ye ministre ya makokima bomoto ya ekolo Kongo Demokratika André Lite a sepeli na ndenge bazuzi basali mosala na bango kasi ya lobi bakunzi bayokaka maloba ya batu banso balobaka vio walingala ezwaki maloba ya André Lite
bazuzi nde bakata kalitambwana alor ya lobaki ayembaki mais a quelque sorte biso lokola batoto zako kambamboka ba critique ya bino ba journaliste il y a ma activité des droits de l'homme il y a ma parti politique et même il y a opposition il y a ma personnalité il y a ma religion pourquoi pas il y a ma membre de famille il y a ma, tous ceux qui peuvent contribuer pour la gouvernance et à la malade à Congo nous avons l'obligation à Kozoango comme conseil
Bobandi vous pensez mangui lima COVID-19 vous poussani au Mokolo moi les 15 mars et l'oubi ministre ya Bokolongono docteur Eteni Longondo milieu Moko na Kamasambo ya Mangole Mango ma pesa maki na Ekolo Kongo Demokratike mposo muleki na nzela ya COVID mabongesi ya ONU pona yango na Kongo Brazzaville nde lelo Mangole ma COVID-19 mayambo ma kokoma bo pesi Mangole ma kubanda yambo na basuda bapo na mokonzi ya mboka ma li 19 mars e lobi molobeli yambo la matari ya Kongo Brazzaville Thierry Mungala basoda bakopona yambo na mapunami pona batobanso ekozala le 21 mars na Congo Brazzaville kaka na Congo Brazzaville le lundi mokolo ya motoba auto campagne électorale e banda pona ebunga ya mokonzi ya mboka président Denis Sassou Nguesso a komi na Kinkala ba kandida basusu pe bazali na bisika mosusu pona campagne na bango sango na Lingala na VOA uta Washington Bukundami ya Singa Uju ministre ya yambo ya kala ya Ekolo Kongo Demokratike lelo mutambusi ya Lingumba UCRJ pe moko na baye bakila ki mukanda ya loboko ya impere akufaki mposu muliki na Ituri batu mingi bakimi mboka nzike na chefiri ya Walesa na bitumba ya Basimba Minduki Bolaina Sango na Erikas Mwisi
Obamboka, Apende, Idou, Mambelinga na territoire Irumu bafondi bazali kokima yango sima ya kuboma baimboka muambe na apende maître Marc Avota Bokambia Sepado a Pameli Mambimaye.
Le Sepado notre structure a été alerté.
Sepado lingomba ya biso ezui sango ya bomwami ya baimboka muambe na chefri ya walese vukutu na territoire Irumu na nzela ya komanda. Ba Simba Minduki ADF baeba yingila ki mboka ye batumba kipe banda kuebele pe kuiba okati ya bikuke. Baiba kipe bilo kuebe.
Suka na sango na biso yango yonde tokutani na Facebook pe na site internet. Internet na biso vio walingala izalaki wabino edi isango